Þú varst eitthvað að minnast þannig um daginn, varst að fara um einhvern vísubrot fyrir mig.
Vísubrot, já, ég voru hvenar vísur.
Já.
Það held ég nú, það voru hvenar vísur um alla frambjóðendur, að minnst það vorstu stundum.
Já, komst nokkuð að því á prent?
Já, það kom í blöðum hérna.
Jú, já. En mannst ekki eitthvað sem kom ekki í blöðum, svona?
Já, ég man það nú ekki. Ég held að það hafi nú ekki verið mikið. Ég man það nú ekki, það voru nú eitthvað ekki margir skáldmækt til í býstum við.
Hverju voru svona höfuð skáldin hérna?
Já, þegar þetta var nú nafnlaust byrst. Mm-hmm. Ég maður veit ekki rétta höfunda því. Svo kom nú spegillinn með hans í mikinn bragum í Kópavog. Mm-hmm. Já, já, já.
Já, þessir fundir hafa verið líka svona eldri þingmálfundum eins og þú myndir það þegar þú varst mest yngri.
Já, þeir voru það. Svona.
Já.
Það var talaðar miklum krafti og hita.
Voru þá ekki svona fram í köll og annað?
Það kom nú fyrir, jú, jú, jú.
Hverju voru nú svona mesti ræðumenn taldir hérna?
Og ég veit ekki, það er erfitt að svara því. Hannes var nú alveg flugmælskur.
Já.
Hannes var alveg flugmælskur og það voru. Og svo talaði Finnbogi oft mikið og manna nettst og hann. Þá getur ræðumæður og svo töluðu margir blessað. Bæði skrifaða ræður og veginn svona upp úr sér.
Já.
Það voru margir ágætti ræðumæður. Það vantaði ekki.